Letter follow Timothy. Ijibu saba. Tonya kumofele. Nimmo omo lafita kake kantari lati Yesu la kafoye. Alafita doku beto olela. Kantari la nyantake la moleti. Mimman sota rosoto. Anyantake la kewoleti. Mimforeata ala musoma. Amanya nakela. Lana tambi moti. Anyanta afam mutalale. Anyanta kela. Hakili maleti, mominka lunta ulijia, ani minka karandiro keno, amanya na kila dolo minna, waramfite na moti, bari anyanta sone yalale, akanake sonka moti, sako kodo landio, anyanta afon la dimbaya lumara nolale, anyanta adingo lukulu la fama jio, nimbunya rosilo belela, nimima afon la dimbaya lumara no, abe alala kafoto pato nola nyadile. Kantari la manya nakela. Yesu no malanka kutoti. Ni wonte asi afon wara nole. Ae boye halako konoko. Iblisa. Anyanta sede abeto le sotola molu fana kono. Minu manke Yesu no malanko luti. Fo akanabula. Malukuo kono. Ani iblisa la kutindingo. Wonyakili wala. Mako irali nyanta sobe yalale. Imanya nakela nemfula tiyo luti. Dolo jama minnalu. Wara minu katinewo nyining. Tapale yakono. Lano la kuo mentarta kuloko nonu. Inyanta amuta kulale. Fo isondomolte ituminu la fenna. Inyanta kotoboro soto lale folo. Niye ifaulu yitandiko. Imansota rosoto. Bitun isina mako irla doku oke. Wonyakili ngola. Nim musolemu. Inyanta jarila bunyalale. Imanya nakela. Kaja firla luti. Inyanta sobe yalale. Yeforo ya fengolu beto. Mako irla keol nyanta kela moleti. Menu foro yata ila musoluma. Ye idingol maraku. Ani ila dimba ya be. Mol minuka ila mako irdoku wa keku. Ibe tobeto le sotola ifon liye. Andu ibe fati ala le doron. Ila lanno to Kristu Yesu kono. Njikita leko. Atemela. Mbenala ikanje. Hani wo. Mbenyi ya marol safeka iyele. Foni meta. Isi along. Mol nyanta mala nyamin. Alala dimbaya kono. Mimu ala baluri wala kafoti. To nyala sama singo ani mfondomango. Akwa italeko, na lano kulo waratale. Anata hada madi yale kono. Alatilingo yita ndita kaboni nora kulingo lela. Malaiko leye aje. Alakuwa kawandita, nasionolu kono. Lano keta alakuoto, nyinduni ya kono. Awulindita kata santo, kalanke ya kono.